Latvijas eksports uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis vai bijušās PSRS valstis, veido vien salīdzinoši nelielu daļu no valsts kopējā eksporta. Tomēr līdz ar Krievijas sankciju ieviešanu uzņēmēju interesi par jauniem tirgiem ir strauji palielinājusies. Lai uzņēmējiem palīdzētu šo mērķi sasniegt, valsts ir paziņojusi par plāniem atbalsta pasākumiem novirzīt ap 4 miljoniem eiro. Kā norāda ekonomikas ministrs Jačeslavs Dombrovskis, šī atbalsta līdzekļi tiks novirzīti, piemēram, lai palīdzētu uzņēmējiem saņemt jaunajos tirgos nepieciešamās atļaujas un izveidotu kontaktus.
Piemēram, attiecība uz Ķīnu, mēs skatāmies uz to pirmā kārta, kuri uzņēmumi vispār realistiski var sākt eksportēt, kādas ir prasības, kā mēs varam patrināt šo procesu, kad Ķīnas PVD, pārtikas veterinārā dienesta ekvivalents, varētu pēc iespējas ātrāk akreditēt mūsu uzņēmumus, kāda veida marketinga pētījumi ir nepieciešami, lai iespiesties tajos tirgus. Un mēs meklējam, mums jau ir diezgan zināms progress, es domāju, ka to, ko varbūt nedēļu vai divu nedēļu laika mēs jau varētu paziņot par to cilvēku, kurš varētu jau konkrēti strādāt Ķīnā uz to, lai virzīt mūsu uzņēmumu produktus.
No uzņēmēju viedokļa pietiekama lielas perspektīvas tālākai eksporta izaugsmē, jo projām saglabājās arī daudzās Eiropas Savienības un bijušajās PSRS valstīs, jo arī par atbalstu iespējām šo tirgu iekarošanā ir interesējušies uzņēmēji. Atklāja par atbalsta programmu atbildīgās Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs Andris Ozols.
Valstu loks pieteiktais ir diezgan plašs, skatīsimies kādā secībā tas tiks izvērsts, bet tātad Baltkrievija, Kazahstāna, Ķīna, vēl Azerbaidžāna, Grūzija, Somija, Itālija, Apvienotie Arābi Emirāti un uzņēmēji ir pauduši interesi pat par tādu valsti kā Singapūru. Tā kā nu šeit viss nenotiks uzreiz un arī vērtēsim rezultātus. Vēl svarīgi pateikt, ka tiek organizētas tirdzniecības misijas, respektīvi uzņēmumu organizēti braucieni valsts vadībā ar politisko atbalstu, jaunos mērķi tirgos, tātad pilnīgi jaunos un arī tradicionālajos.
Jūlijā Latvija kopumā uz ārvalstīm eksportēja produkciju 848 miljonu eiro apjomā, no kuriem Lauvas tiesu jeb 617 miljonus eiro eksportēja uz Eiropas Savienības valstīm, bet uz tā sauktajām NVS valstīm produkciju 125 miljonu eiro vērtībā. Savukārt uz pārējām valstīm eksports veidoja 106 miljonus eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.